Toko fa efatra amby roapolo. Ary hoy Jehovah tamin'i Mosesy: ilazao ny zanak'Israely mba hitondra menaka oliva tsy misy fangarony avy amin'ny oliva voatoto mba hatao amin'ny jiro. Amin'izay dia rehetra foana ny jiro. Eo ivelan'ilay rido eo akaiky ny teniny vavolombelona izay eo amin'ny tranoilay fionana no ikarakara ny aroana ny jiro mba hirehetany foana eo anatrehan'i Jehovah manomboka amin'ny takarivaka mandramaraina. Ho lalàna mandritra amin'ny fotoana tsy voafetra izany hatramin'ny taranakareo faramandimy. Ho karakarainy foana eo anatrehan'i Jehovah ireo jiro eo ambonin'ny fitoeran-jiro vita amin'ny volamena tsy misy fangarony. Dia hakalafarinina tsara toto ianao mba hanaovana mofo boribory amin'ny folo ka hataonao anaty lafaoro. Lafarinina roa pahafolony efa no hanaovana ny mofo iray. Zarao roa toko misy mofo enina mifanaingina ireo mofo ireo ka ataovy eo ambonin'ilay latabatra vita amin'ny volamena tsy misy fangarony eo anatrehan'i Jehovah. Ary asio didikazo manitra tsy misy fangarony eo ambonin'izy roa toko. Ataovy solomy mofo ilay didikazo ho fanatitra fampahatsiahivana sy ho fanatitra tao anaty afo an'i Jehovah. Isaky ny sabata no andaharan'ny mofo eo anatrehan'i Jehovah. Fifanekena ataoko amin'ny zanak'Israely mandritra amin'ny fotoana tsy voafetra izany. Ary ho any aroana sy ny zanany lahy izany ka ho an'izy ireo amin'ny toerana masina satria zavatra masina indrindra ho an'ny mpisorona avy amin'ny fanatitra tao anaty afo an'i Jehovah. Ho fitsipika mandritra amin'ny fotoana tsy voafetra izany. Ary nivoaka nankeo amin'ny zanak'Israely ny lehilahy iray, zanaky ny vehivavy Israelita, fa Ejipsianina kosa ny rainy. Niady tao an-tobo io lehilahy io sy ny lehilahy Israelita iray. Ny teny ratsy sy nanozona n'ilay anarany io zanaky ny vehivavy Israelita io. Dia nentina tany amin'i Mosesy izy. Selomita no anaran-dreniny, izay zanaka vavin'ny Dibri avy amin'ny fokon'ny Dana. Ko nambenana tsara ilay lehilahy, mandra-pahazoan'izy ireo fanambarana mazava avy amin'i Jehovah. Ary hoy Jehovah tamin'i Mosesy: ento mivoaka ny tombo ilay nanozona, ary ametraka ny tanany eo amin'ny lohandra lehilahy izay rehetra nandre azy, dia hitora-bato azy ny vahoaka manontolo. Ary izao no lazainao amin'ny zanak'Israely: raha misy manozona ny andriamaniny dia hampamoahananao ny fahotana izy. Tsy maintsy vonoana ho faty ilay ny teny ratsy ny anaran'i Jehovah. Hitora-bato azy tokoa ny vahoaka manontolo. Ho vonoana ho faty izay miteny ratsy an'ilay anarana na vahiana izy na teratany. Raha misy mamely olona ka mahafaty azy dia tsy maintsy vonoana ho faty koa izy. Ary izay nahafaty biby fiompy dia hanonitra izany ka hanome biby hosolon'ny biby. Raha misy mampitondra takaitra ny namany dia ho arak'izay nataony tamin'ilay namany no atao aminy koa. Tapaka hosolon'ny tapaka, maso hosolon'ny maso, nify hosolon'ny nify. Izay takaitra nampitondrany an'ilay olona no atao aminy koa. Hanonitra ny biby ny vonoany ary izay nahafaty biby, fa ho vonoana ho faty kosa izay nahafaty olona. Didim-pitsarana iray ihany no miatra aminareo. Tokony hitovy amin'ny teratany ny vahiny satria izany Jehovah Andriamanitra reo. Dia niteny tamin'ny zanak'Israely Mosesy taorian' izay ka nentina teny ivelan'ny tobo ilay nanozona ary nitoraham-bato. Ko nanao arak'izay nandidian'i Jehovah amin'i Mosesy ny zanak'Israely.